Dum la lunda interparolo de la pola ĉefministro Mateusz Mazowiecki kun la unia komisaro por la humaneca helpo Janez Lenarczyk estis traktita problemo de la kunordigo de helpo por Ukrainio same kadre de la unia mekanismo de la protekto de loĝantaro kiel ankaŭ humaneca helpo kadre de UNO. Pollando, kiel logistika helpo tereno por Ukrainio, kun ordigas humanecan helpon por gi kaj por ukrainanoj fuĝantaj el Ukrainio. El Pollando al Ukrainio ĉiutage direktiĝas humanecaj konvojoj pretigataj de Caritas, eksterregistaraj organizoj kaj la registaro. Alta komisaro de UNO por rifuĝintoj Filippo Grandi informis, ke ekde la komenco de la rusa invado Ukrainion forlasis pasintsemajne pli ol 500.000 personoj. Plej multaj, 281.000, direktiĝis al Pollando. Hodiaŭ la pola limgardistaro liveris la plej aktualajn informojn, ke ĉe la limpasejoj polaj limgardistaj funkciuloj akceptis jam pli ol 377.000 rifuĝantojn. Nur lastlunde temis pri pli ol 100.000 personoj.